Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la unua semajnfino de la autuno, la svisa popolo devis plebiscite decidi pri tri proponoi, el kiuj unu estas tre grava por la privata vivo de ciu unuopulo, ĉar temas pri nova edzeca leĝo. Edzeco ne estas tre bona vorto en Esperanto, germana estus ie, franca mariage, itale matrimonio. La gis nuna legio, quiu reguligis la rilatoin de geedza paro, datumas e la iaro 1907. Dum quin iaroi la Svisa Parlamento laboris pre la shangio de la concernae paragrafo in la Svisa Civila Codo, respective laboris por prepari novan legion. Tiu fine estis acceptita de la du ciambroi de la Parlamento prescau unuanime. Sed la legio devis ancora passi la referendumon, cae tio tutte ne esis facila, quancam ciui partioi cae ecclesioi subtenis gin. La resulto tamen estis jesa. La legio estis acceptita, sed ne de tre impona plimulto. 920,000 civitanoi diris yes, cae 760,000 diris ne. Pri cio temas exacte? Lau principe, la afero estas simpla. La gis nuna edzeca legio basigis sur la principo de paternalisma hierarchio, lau quiu viro estas la cefo de la familio. La nova nun acceptita legio basigas sur la principo de la egal raitezzo de la geedzoi de la partnerezzo. Lau tiu, la viv cunuloi devas cune solvi la problemoin de la ciutaga vivo che de la reciproca iurae relatoi. Tiu nova legio spegulas la shangion de la sociae che persone relatoi in la lastai octec iaroi principi de la lasta periodo de citiu epoco. En la iaro 1971, la Svisa popolo accepti shangion in la constitutio lau quiu la virinoi ricevis la politican egal raitezon. Tio signifas la voĉdon rajton. Nuntempe virinoj estas membroj en ĉiuj parlamentoj, en kelkaj kantonaj registaroj kaj unu eĉ en la federacia registaro. Svislando estis unu el la lastaj landoj, kiuj donis al la virinoj tiun rajton, sed mi devas substreki, ke tiu rajto signifas multe pli ol en aliaj landoj, ĉar ni ne nur elektas parlamentanojn, sed voĉdone decidas pri ĉiuj gravaj aferoj de la federacio, de la kantonoj, de la komunumoj. La dua grava paŝo post la politika egalrajteco estis la kreo de nova paragrafo en la konstitucio, kiu estis akceptita de la svisa popolo en 1981. Gi fixis la principan egalrajtecon de la du seksoj en ĉiuj aferoj. La nun akceptita nova edzeca leĝo estas la efektivigo de tiu principo en la stato de edzeco. Konkrete, la nova leĝo havas jenan aspekton. La sekvanta frazo en la malnova leĝo estas forstrekita, nome la edzo estas la estro de la kuneco. Tute for. Nun la du geedzoj kune respondecas pri la familio kaj la edukado de la infanoj. Gis nun la viro respondecis pri la vivremedoi, cae la verino esis chargita per la mastrumado. Hodiau ambau povas mem decidi kiel ili tion aranjas. Exemple, povas esti che la verino gainas la monon, cae la edzo occupigas pri la internai aferoi. Tio iam antaue ocasis en la practico, ne esis mal permesito, sed nun la legio fixas che temas tute pri privata afero, pri quio la geedzoi povas interconsenti en la cadro de la juro. Grava detalo esas la fixo de la lodge loco cae de la logeio. Gis nun la edzo sola raitis decidi pri tio. Nun la du devas decidi cune kai ili ancau cune devas subscribi lu contractoin. Compreneble, la la nova legio la verino mem administras sian havajon. Mem sola regula sian bank aferoin. In la caso de disigio de la geedzezzo, tio estas exedzigio au divorzo, la cune sparita mono estas duone dividita. Longe oni discutis en la parlamento pri la nomo de la edzino. Propono che si conservu sian fraulina nomon estis mal acceptita. La familio portas la nomon de la edzo, che same la infanoi nomigas lau li. Sed nun la virino raitas meti sian fraulina nomon antau tiun de la edzo, kiu estas aldonita per streketo, kai til si raitas subscribi documentoin. Ancau la paragrafoi pri heredado estas shangitai, favore alla edzino. Ciui faritai shangioi shainas mem compreneblai. Kai effective, tre multai che edzai paroi iam nun vivis laula principo de partnerismo kai ne de paternalismo au patriarchismo. Malgrau tio, la oppositio contra la nova legio estis forta, kiel ja pruvas la facto che 45% de la civitanoi mocidonis contra gi. Kion tio signifas? Unue, la ideo che la viro estas la superulo ancau en ia moderna mondo tute ne mortis. Tio ne nur validas por Svislando. Kai due, nun kio validas por Svislando, la svisa popolo generale estas conservativa, eble io pli ol alia landoi. Tamen do la actualigita edzeca legio nun successis, kai en la politikaj rondoj oni estas tre contenta pri tio. En la sama semajnfino la svisoj ankaŭ devis voĉdoni pri du aliaj aferoj. Unu koncernis la kreon de federacia fonduso por garantii investon de kapitalo por modernigi fabrikojn. La popolo konsideris tion superflua enmikso de la ŝtato en la privatan ekonomion kaj forte malakceptis ĝin en la urnoj. La alia propono concernis la comenzon de la lerneia iaro. Culturo esas ceni afero de la cantonoi, che ne de la federazio, che same la educado esta sole en la competenzo de la cantonoi. La sequo estas che regas granda diversezzo. Exemple, concerne la comenzon de la lernado, 13 cantonoi comenzas en autuno, 13 en principo. La educ ministerioi provis unuecigi tion per interconsento, tiel nomata intercantona concordato, sed tio mal successis. Pro tio, che tio diversezzo esas tre malagrabla por la infanoi de familioi, cioi translocigias de unu cantono al alia, la Federazio per Popola Iniziativo ricevis la taskon reguligi tion constitucioi. Pri tio nido devis voĉdoni, kaj malgraŭ tio, ke la federalismo estas tre enradikita, kaj ke la kantona suvereneco estas en multaj okazoj tre defendata, la popolo akceptis la koncernan paragrafon. En tuta Svislando estonte la lerneja jaro komenciĝos inter la mezo de aŭgusto kaj la mezo de septembro, do en aŭtuno. Tiu paragrafo esis acceptita de la Svisa popolo per forta plimulto. Mi ne volas forgesi danki alla multae personoi che in lasta tempo scribis al ni, por confirmi al ni la ricevon de la elsendoi, mi constatas con contentezzo che la transoceanae ondoi estas tre bone ricevatai en multae locoi de Europo. Ni ciam quitanzas la ricevon de corrispondagioi, per nia programo, quelquoi ec per QLS carto, sed se io ne ricevas respondon, tio ne signifas che ni ne scribis, sed bedaurinde ocasas, quelquoie, che la adresoi estes nelegeblai, cae cio estes ancora pli bedaurinda, en certae landoi, mi non ne diras en cioi, nia posto ne alvenas. Mi audis el sendon en Esperanto, el Svislando. Gis reaudo.